50 languages.
24.
Jirmatört.
Verabredung.
Kizisu.
Hast du den Bus verpasst?
Avtobustan qalıp qoydın ba?
Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet.
Мен сені жарты сағат күттім.
Hast du kein Handy bei dir?
Жаныңда ұялы телефон жоқ па?
Sei das nächste Mal pünktlich.
Келесі жолы уақытында кел.
Nimm das nächste Mal ein Taxi.
Келесі жолы такси шақыр.
Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit.
Келесі жолы қол шатыр ала кел.
Morgen habe ich frei.
Ертең мен боспын.
Wollen wir uns morgen treffen?
Ертең кездессек қайтеді?
Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht.
Өкінішті. Ертең мүмкіндігім жоқ.
Hast du dieses Wochenende schon etwas vor?
Осы демалысқа жоспарың бар ма?
Oder bist du schon verabredet?
Әлде біреумен кездесіп қойдың ба?
Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende.
Демалыс күні кездесуді ұсынам.
Wollen wir Picknick machen?
Көшеге шығайық ба?
Wollen wir an den Strand fahren?
Жағажайға барайық ба?
Wollen wir in die Berge fahren?
Тауға барамыз ба?
Ich hole dich vom Büro ab.
Мен сені кеңседен алып кетем.
Ich hole dich von zu Hause ab.
Мен сені үйден алып кетем.
Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.
Мен сені автобус аялдамасынан алып кетем.